Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. U utorak je u Kamberi u svečanoj sali hotela Hyatt Canberra održana svečanost povodom Dana državnosti Srbije. Svečanosti koju je organizovala ambasada Srbije u Kamberi, prisustvovao je veliki broj diplomata, odlazeći i novopostavljeni ambasadori Australije u Beogradu, nova zamenica ambasadora Srbije u Kamberi i novi generalni konzul Srbije. Također mnogobrojni građani koji su po pozivu došli na svečanost.
Dobroveče i dobrodošli. Good evening and welcome. It is truly a pleasure to see so many of you here tonight to celebrate the statehood day of the Republic of Serbia.
Dunja Kačmarek je bila voditeljka službenog dela programa. Ona je na početku pozdravila sve prisutne goste. Rekla je da se proslavlja više od samo nekog datuma u istoriji, da se odaje priznanje srpskoj bogatoj kulturi i tradiciji, nečemu što nas spaja, bez obzira gde se u svetu nalazili.
It is now my pleasure to invite Mr. Jonathan Muir.
Zatim je pozvala gospodina Jonathana Muira, šefa protokola u Ministarstvu spoljnih poslova Australije, da kaže zdravicu u čast Republike Srbije, nakon čega je puštena srpska himna.
Excellencies, distinguished guests, may I propose a toast to the president and the people of the Republic of Serbia.
Zatim je ambasador Srbije, gospodin Rade Stefanović, nazdravio u čast Australije i puštena je australijska himna.
May I propose the toast to the His Majesty the King Charles and the people of the Commonwealth of Australia. Dear Jonathan Muir, Chief of Protocol, dear senators and MPs, especially members of Serbia's country group.
Nakon toga je ambasador Srbije, gospodin Radi Stefanović, pozdravio prisutne goste, diplomate, senatore, posebno senatore iz grupe Srpsko-Australijskog prijateljstva. Zahvalio se na prisustvu odlazećem ambasadora Australije u Beogradu, gospodinu Danielu Emiriju, i novopostavljenom ambasadoru Australije u Beogradu, gospodinu Peteru Truswellu, zatim gospodinu Jakovu Roganu, novom generalnom konzulu Srbije u Australiji, gospođi Svetlani Petrović-Raičević, novoj zamenici ambasadora Srbije u Kamberi. Zahvalio se i prisutnim opštinskim većnicima, posebno onima srpskog porekla, gospođi Ketri Nikolić i gospodinu Bobu Mjekoviću, članovima Srpsko-Australijske privredne komore i predsjedniku komore Stanislavu Saviću, i svim uvaženim prisutnim gostima.
The statehood day of Serbia is celebrated on 15th of February to commemorate two important events from the past. On that day in 1804, the first Serbian uprising against the Ottoman Empire began.
Ambasador Stefanović posle toga je objasnio važnost Sretenja, kada je počeo ustanak protiv Otomanske imperije i kasnije na isti dan donesen Sretenjski ustav i također je dao istorijsku podlogu zbog koje se Dan državnosti slavi na taj dan koji pada 15. februara kada će se zvanično dizanje zastave Srbije obaviti u Melbourneu u Dandenongu u 1:30 u subotu, na sam dan Sretenja. Ambasador je potom govorio o dugoj diplomatskoj vezi Australije i Srbije, zajedničkim naporima tokom drugog, posebno prvog svjetskog rata, kada je mnogobrojno medicinsko osoblje Australije bilo prisutno na frontu sa srpskom vojskom, iako su zvanične diplomatske veze uspostavljene 1966. te se sljedeće godine obeležava 60 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Australije. Zatim je iskoristio priliku da se obrati srpskoj zajednici.
So please allow me to say a few words in Serbian. Poštovani sunarodnici, Republika Srbija vidi srpsku zajednicu u Australiji kao važan faktor u bilateralnim odnosima, kao most saradnje između dve države i kohezioni faktor koji pozitivno doprinosi ukupnoj atmosferi u odnosima, ali koja potencijalno predstavlja katalizator daljeg razvoja tih odnosa, uključujući i oblasti ekonomije. I'm extremely proud of the fact that the Republic of Serbia strongly supports all activities that contribute to the preservation of the Serbian language.
Ambasador Stefanović napomenuje da je jako ponosan na projekat kojim se podržava učenje srpskog jezika, ćiriličnog pisma i srpske kulture u školama srpskog jezika u Australiji i Novom Zelandu prema programu koje je odobrilo Ministarstvo obrazovanja Srbije.
I want also to briefly to reflect to the relations of the Republic of Serbia and Pacific Island countries. I'm extremely glad to be able to say that.
Također se posebno osvrnuo na dobre odnose koji su tokom mandata uspostavljeni sa pacifičkim nacijama. Rekao je da je prošla godina bila izuzetno važna u tom pogledu, ne samo zato što je ministar spoljnih poslova Marko Đurić prisustvovao liderskom sastanku pacifičkih nacija u avgustu prošle godine na Tongi, već i zbog prve zvanične bilateralne posete lidera Vanuatua i Tuvalua Srbiji, kada su potpisani važni bilateralni dokumenti.
The fact that Serbia would be proud host of the Specialized Expo 2027 World Exhibition has also a huge potential for cooperation, not just in this region, but the world.
Ambasador je pomenuo i važnost izložbe Expo koja će se 2027. Održati u Beogradu, što će biti prva takva izložba u regionu Balkana. Ohrabrio je posebno pacifičke zemlje da učestvuju na izložbi. Također je rekao da je Srbija posvećena svom evropskom putu, da je pouzdan partner.
At the same time, Serbia will continue to be a fearless advocate for the importance of respecting the principles of international law, especially the sovereignty and territorial integrity of the internationally recognized UN member states.
I u tom kontekstu je pomenuo da Srbija podržava međunarodne zakone koji štite suverenitet i integritet svih međunarodno priznatih granica.
In the field of economy, besides the growth of the exchange of goods and services, Serbia strives to be a good destination for foreign investors.
Srbija, kako je rekao ambasador Stefanović, želi da bude dobra destinacija za strane investitore u agrikulturi, automobilskoj, tekstilnoj industriji sa kompetitivnom i obrazovanom radnom snagom i cenom proizvodnje.
I would like especially to thank the Australian Serbian Commerce Chamber for all their efforts and excellent cooperation since my arrival in Australia.
U tom kontekstu se zahvalio Australijsko-srpskoj privrednoj komori koja obeležava 10. godišnicu rada i u tom periodu je zadobila poverenje i postala prominentan partner u Australiji i Srbiji.
I cannot finish talking about the economy and not to mention services, especially information and communication technology services, ICT.
Poseban naglasak ambasador je stavio i na saradnju u domenu informativne tehnologije i veštačke inteligencije, gde Srbija nastavlja da daje veći doprinos na evropskom i svetskom tržištu. Ambasador je objavio dva važna događaja.
Also, I would like to announce two important events. First, the 22nd Serbian Film Festival in Australia.
22. Srpski filmski festival koji će se održati od 20. do 30. marta ove godine.
Secondly, in September this year, two famous basketball clubs from Serbia and Greece, two European club champions and competitors in Euroleague, namely Partizan Belgrade and Panathinaikos Athens, will be in Australia and play two games in Melbourne and Sydney as part of the traditional tournament, which until now was played exclusively in Greece.
I gostovanje poznatih košarkaških klubova Panathinaikosa i Partizana u Australiji. Ova dva tima će u septembru odigrati dve utakmice u Sidneju i Melbourneu kao deo tradicionalne turneje po Australiji. Ambasador je rekao da su pripreme već počele i da su predstavnici timova već u Australiji i dogovaraju se o detaljima. Tokom ovog događaja ja sam snimila pregršt materijala, mnoge intervjue sa sada već bivšim ambasadorom Australije u Srbiji i sa novo postavljenim ambasadorom koji je postavljen 17. februara, gospodin Peter Trasvo. Razgovarala sam i sa novim generalnim konzulom Srbije i novom zamenicom ambasadora Srbije u Kamberi, sa mnogim prisutnima i te priloge, pošto nemamo dovoljno vremena danas, emitovat ćemo kroz naše buduće programe. Također možete posjetiti našu web stranicu gdje ću to postaviti kao podcast i gdje ćete moći da vidite i mnoge fotografije koje sam tamo snimila. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.